Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Unatusikiliza kwa dakika 30 matangazo ya hivi sasa kutoka hapa Washington, leo ikiwa ni siku ya Alhamisi Agosti 29 mwaka 2019. Karibuni.
Ndani ya nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, utasikia ripoti inayohusu matumaini ya kupata mwafaka wenye utata unaogubika mswada ugavi wa mgao wa fedha kati ya serikali za majimbo na serikali kuu ya Kenya yanaendelea kudidimia.
Na katika ripoti nyingine, mkutano wa TICAD unafanyika huko Japan kati ya nchi za Afrika na Japan, ambapo viongozi wa mataifa 20 Afrika wanahudhuria. Je, mchambuzi ana maoni gani kuhusu umuhimu wa mkutano huo kwa Afrika?
Japan inajaribu kujionyesha kwamba ni tofauti na China, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zimeanza kukurubiana zaidi na China, na China imechukua miradi mbalimbali yenye gharama kubwa sana katika bara la Afrika.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata hapa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza sikiliza habari za dunia asubuhi ya leo, zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari zenye muhimu hapa alfajiri ya leo ni kwamba waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema Japan itaongeza bima ya biashara ili kuimarisha uwekezaji wa sekta binafsi barani Afrika, wakati nchi yake inashindana na China kuongeza ushawishi wake katika bara hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Bwana Abe alikuwa anazungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa saba wa viongozi unaofahamika kama TICAD mjini Yokohama hapo jana, unaohudhuriwa na baadhi ya viongozi wa Afrika na wakuu wa mashirika ya kimataifa kama Umoja Mataifa na Benki Kuu ya Dunia. Bima hiyo itakayoongezwa itagharimia kwa ukamilifu mikopo yote inayotolewa kwa serikali za Afrika, mashirika yake ya umma au sekta za binafsi zinazonunua bidhaa za Japan kwa ajili ya miradi ya miundombinu ya Afrika. Abe amesema angelipenda kuimarisha uhusiano na nchi za Afrika, lakini hakutangaza msaada wote muhimu wakati wa mkutano huo wa Tokyo. Mwaka jana Japan ilitoa karibu dola bilioni 30 kwa ajili ya miradi ya Afrika wakati wa mkutano wa mwisho uliofanyika mjini Nairobi. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump kwa ajili ya Mashariki ya Kati, Jason Greenblatt, anasema mpango wa Marekani kuhusiana na amani ya Mashariki ya Kati hautatangazwa hadi baada ya uchaguzi mkuu wa Israel mwezi ujao. Trump alikuwa anasema siku ya Jumatatu kwamba sehemu ya masuala ya kisiasa ya mpango huo huenda ikatangazwa kabla ya uchaguzi huo. Wabunge wa Israel walipiga kura kulivunja bunge na kuitisha uchaguzi mpya baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kwa wingi, ingawa ameshinda kwa wingi mdogo, lakini kushindwa kuunda serikali ya muungano. Mpwe wa Trump ambaye ni mshauri wake Jared Kushner alitangaza sehemu ya masuala ya kiuchumi ya mpango huo wake wa amani mapema mwaka huu. Rais Trump ameutaja mpango huo wa amani wa utawala wake kuwa mkataba wa karne. Lakini viongozi wa Palestina tayari wameshapinga sehemu ya kiuchumi ya mpango huo ambao umeonekana. Ofisa mmoja almashuri ya mji wa Juba anasema serikali ya Sudan Kusini imeagizia kufukuzwa kwa raia 20 wa kigeni wanaofanya kazi na kampuni binafsi ya usalama ya Inside Security. Wafanyakazi hao wamefukuzwa kwa tuhuma za kufanya ujasusi nchini humo. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alianzisha sera tangu alipoingia madarakani mwaka 2015 ambazo zinalenga kusitisha uingizaji mchele nchini humo ili kuimarisha uzalishaji wa ndani na kulinda akiba ya fedha za kigeni. Alisema usafirishaji mchele kwa njia ya magendo kupitia mpaka wa magharibi umetishia sera yake nchi kujitegemea yenyewe bila msaada wa nje. Rais Buhari alikaririwa akisema katika taarifa iliyotolewa na msemaji wake kwamba nchi imeweza kuweka akiba kubwa ya fedha za kigeni kutokana na sera yake badala ya kuzitumia fedha chache za kigeni kuagiza mchele kutoka nje. Amesema hawawezi kuruhusu usafirishaji haramu wa bidhaa katika kiwango hicho kuendelea. Taarifa hiyo haikusema ni lini sehemu ya mpaka huo ulifungwa. Buhari pia alisema kutakuwa na mkutano pamoja na majirani zake wa kaskazini Benin na Niger ili kuzungumzia hatua za kuchukuliwa kudhibiti biashara ya magendo kuvuka mipaka yao. Serikali inasema uingizaji mpunga na ngano nchini Nigeria kwa pamoja unagharimu takriban dola bilioni 4 kwa mwaka, lakini watu wake milioni 190 wanategemea bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kwa sehemu kubwa ya mahitaji yao kutokana na upungufu wa uwezo wa uzalishaji nchini humo kutokana na kudhibitiwa kwa uwezo wa uzalishaji.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mwenyekiti wa baraza la wakuu wa majeshi ya Marekani Generali Joseph Dunford amesema ni mapema mno kuzungumzia juu ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan au mustakbali wa wanajeshi wa Marekani wanaopambana na ugaidi katika nchi hiyo kutokana na kwamba mazungumzo ya amani na wapiganaji wa Taliban yanaendelea. Dunford alikuwa akizungumza kwa mara ya kwanza pamoja na waziri wa ulinzi baada ya mwaka mmoja kamili bila ya kuzungumza na waandishi wa habari. Jenerali huyo alieleza matumaini kwamba mkataba wa amani utamalizika, utamaliza hali iliyoko sasa ya uharibifu na kuleta mabadiliko yanayohitajika Afghanistan katika kumaliza vita vya miaka 18 nchini humo. Amesema mkataba huo utakuwa na masharti bila shaka, na mojawapo kuhakikisha kwamba Afghanistan haitumiwi kama ardhi ya kushambulia maslahi ya Marekani au nchi shirika. Msichana mwanaharakati wa kutetea mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg, amewasili New York baada ya kuvuka bahari Atlantic akitumia mashua isiyotumia nishati inayochafua mazingira ya Maliza mbili ili kuhudhuria mkutano wa kimataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Thunberg mwenye umri wa miaka 16 alianza safari yake kutokea mji wa Plymouth, Uingereza, Agosti 14 na kutua Marekani New York alfajiri ya jana. Thunberg amefika Marekani kuhudhuria mkutano wa viongozi juu ya mabadiliko ya hali ya hewa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa wakati wa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Mataifa. Alisema hakutaka kusafiri kwa ndege ili kuepusha uchafuzi wa gesi za sumu angani inayotokana na ndege za abiria. Kijana huyo anasema alianza kupata habari za mabadiliko ya hali ya hewa akiwa na umri wa miaka 8, na tangu wakati huo amekuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mustakbal wa binadamu. Na tangu wakati huo maelfu na maelfu ya wanafunzi kote duniani wameungana naye katika vita vyake katika kutohudhuria masomo kila siku ya Ijumaa na kuwataka watu wazima wachukue hatua za kupambana mabadiliko ya hali ya hewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya kama ulivyosikia katika habari za dunia ni huko Japan, ambapo mkutano wa saba wa TICAD unafanyika kwenye mji wa Yokohama nchini Japan, ambapo unajumuisha viongozi kutoka mataifa 20 ya Afrika. TICAD imekuwa mshirika mzuri kwa mataifa ya Afrika na kauli mbiu ya mwaka huu ni kusukuma mbele maendeleo ya Afrika kupitia watu, teknolojia na ufumbuzi. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na Profesa Chacha Nyegoti Chacha kwenye kipindi cha VOA Swahili cha Kwa Undani, na akamuuliza kwanza umuhimu wa TICAD kwa Afrika tangu ilipoanzishwa hadi wakati huu.
Umuhimu wa mkutano huu ni kujaribu kuwahakikishia Waafrika viongozi kwamba bado Japani ni rafiki wa Afrika na bado Japani ni nchi ambayo inajali sana ustadi na ufundi wa hali ya juu. Na kwa hali hiyo Japani inajaribu kujionyesha kwamba ni tofauti na China, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zimeanza kukurubiana zaidi na China, na China imechukua miradi mbalimbali yenye gharama kubwa sana katika bara la Afrika. Na hali hii inatisha kidogo nchi zile ambazo awali zilikuwa zina nafasi kubwa katika kusaidia maendeleo ya miundombinu ya Afrika. Na nafikiri hasa swala kuu ambalo linajadiliwa kule ni kudhihirisha kwa Afrika kwamba Japani bado ina teknolojia ya viwango vya juu sana, na masharti yake ya mikopo si masharti ya kiholela kama yale ambayo yanatokana na mikopo inayotoka China.
Lakini sasa kuanzishwa kwa TICAD mpaka hivi leo, nini hasa unaona ni umuhimu mkubwa sana wa bara la Afrika na Japan?
Japani imekuwa na urafiki mkubwa na nchi za Afrika, na kwa upande huo wa kibiashara kwa mfano, inachukua bidhaa mbalimbali kutoka bara la Afrika. Lakini katika upande huu wa maendeleo na ya miundo mbinu, nafikiri Japani inajaribu kudhihirisha kwamba kinyume na ilivyo sasa, kwamba mikopo ya maendeleo inayotoka China inatokana na mpangilio ya haraka haraka ya kiholela, Japani ina mipangilio madhubuti ambayo inaegemezwa kwa ufundi wa hali ya juu, na kwamba yale maendeleo yote ambayo Japani itashirikiana na nchi za Afrika kuyatekeleza yatakuwa yanaweza kudumu kwa muda mrefu kuliko yale ambayo yanapatikana kutokana na usaidizi au ufadhili wa China.
Japan pia sio kwamba inaanza sasa hivi kuingia bara la Afrika, imekuwepo lakini si kwa kasi ambayo inaonekana hivi leo. Je, ni katika sekta gani ambayo Japan inaweza kuwa na uwepo mkubwa barani Afrika?
Nafikiri sekta zote za Japani za maendeleo, Japani ina uzoefu wa kutosha, na kwa usaidizi wa taaluma Japani itashika kipaumbele. Lakini swala kubwa nafikiri ni lile la kujadili kwamba je, katika kuwasaidiana kuendeleza mipangilio yenu ya maendeleo, sisi tutaweza kuwasaidia kuhakikisha kwamba ile miradi ambayo imepangwa kufanyika inatokana na fikira zenu na sio fikira zetu sisi wa Japani.
Ni Profesa Chacha Nyegoti Chacha akizungumza na Khadija Riami kwenye kipindi cha Kwa Undani cha Sauti ya Amerika hapa VOA. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Abdushakur Abod anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais Jair Bolsonaro wa Brazil amesema jana kwamba amekubali msaada wa ndege 4 kutoka Chile ili kutumia kupambana na kuzima moto unaoteketeza msitu mkubwa duniani wa Amazon, na kurudia tena kumkosoa Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa. Bolsonaro alimtuhumu tena kiongozi wa Ufaransa kwa kumuita mwongo juu ya mabishano kuhusu namna ya kudhibiti moto unaoendelea katika maeneo chungu nzima ya msitu wa Amazon, na kusema kwamba Macron anadhani yeye ndiye mtu pekee mwenye dhamira ya dhati kulinda mazingira. Matamshi ya kiongozi huyo wa Brazil yanatolewa siku moja tu baada ya kusema kwamba nchi yake itapokea msaada wa dola milioni 20 kutoka kundi la mataifa tajiri duniani la G7 kupambana na moto huo ikiwa tu Macron atabadili matamshi ambayo Bolsonaro anachukulia ni udhalilishaji. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Canada, Chrystia Freeland, ameitaka Cuba, mshirika mkuu wa Venezuela, kuacha kusaidia utawala wa Nicolas Maduro na badala yake kusaidia kumaliza mzozo wa nchi hiyo. Akiwa huko Havana, waziri huyo wa Canada anakutana na viongozi wa Cuba katika juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Hii ni ziara yake ya tatu nchini Cuba tangu mwezi Juni katika kutafuta njia za kumaliza mgogoro huo. Canada ni miongoni mwa nchi 12 za jumuiya ya Lima katika muungano kati ya nchi za Amerika Kusini na Canada ambazo zinajaribu kila njia kuweza kumaliza mzozo wa Venezuela kwa amani.
Hii ni VOA Swahili katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Siku chache tu baada ya mahakama ya juu nchini Kenya kutoa mwelekeo kwa wabunge na maseneta kuandaa vikao vya kamati ya usuluhishi ndani ya kipindi cha siku 30 kufuatia utata uliogubikwa msaada wa ugavi na fedha kati ya serikali kuu na zile za majimbo. Kikao cha jana Jumatano hakikuleta mafanikio yeyote baada ya maseneta kukisusia. Mwandishi wa Nairobi wa VOA Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hii na ifuatayo ni ripoti yake.
We seem not to be properly constituted on our bosses.
Matumaini ya kupata mwafaka wa utata unaogubika mswada huo wa ugavi wa fedha kati ya serikali za majimbo na serikali kuu ya Kenya yanaendelea kudidimia, huku kuupa kiibuka misimamo mikali na tofauti zinazotishia kusambaratisha juhudi zozote za kufanikisha serikali za mitaa kupata fedha za kutekeleza miradi muhimu na kuwalipa wafanyakazi mishahara. Kwa wiki ya pili mfululizo, kamati ya usuluhishi ya kamati ya watu 18 imeshindwa kuafiki mwafaka unaotaraji kutoa mwelekeo na mfumo wa kugawa fedha katika ngazi mbili za serikali. Kikao cha Jumanne wiki iliyopita kilitibuka baada ya wabunge na maseneta kuzomeana peupe, kulimbiziana lawama na hata kushindwa kusikilizana. Na Jumatano hii wabunge wa mabunge hayo mawili ya Kenya wamelimikiziana lawama kwa kutoichukulia kamati hiyo usuluhishi kwa uzito, wakati wafanyakazi wa serikali za majimbo wanaendelea kugomea mishahara yao. Kati ya maseneta 9 walio katika kamati hiyo usuluhishi, ni wawili tu pekee waliofika, wengine wakituma udhuru wa kutohudhuria kikao hicho.
The clear legal position is that we don't have quorum to transact any business.
Na hayo yalipokuwa dhahiri kuwa kikao hicho hakiwezi kuendelea kwa kukosa akidi, wabunge hao waligeukiana kwa cheche za maneno. Wawakilishi wa bunge la taifa walichukua nafasi hii kuwashtumu wenzao wa bunge la seneti kwa kushindwa kuelewa umuhimu wa kazi yao, jinsi anavyoeleza mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed.
When people who have the singular duty of protecting the interests of counties are not present,
iwapo watu waliotuika majukumu ya kushughulikia masuala ya majimbo hawapo, bwana mwenyekiti wa Kenya anafahamu sasa ni wapi shida ipo, kwa sababu sisi tumetoka maeneo bunge yetu asubuhi hii tukiwa na lengo la kuhudhuria mkutano huu. Mbunge John Mbadi anaeleza kuwa huenda hatua hiyo isichukuliwe vyema na raia wa Kenya ambao wamekuwa kinufaika na miradi ya maendeleo ambayo sasa magavana wanaeleza haiwezi kutekelezwa kwa ufinyu wa fedha.
I'm a bit very unhappy that we can be treated to this.
Hata hivyo, Okong'o Omogeni, seneta wa Nyamira, aliwakumbusha wabunge wa bunge la taifa kuwa ndio wao waliosababisha mvutano huo, na hivyo basi wanafaa kulaumiwa.
We would not have come to this if members from the National Assembly cared for counties and allocated the money that was proposed by CRA.
Hatungefika hapa tulipo iwapo wabunge hawa wa bunge la taifa wangekubaliana na mfumo wa mgao wa rasilimali ulivyoainishwa kuyapa majimbo shilingi bilioni 335. Tupo hapa kwa sababu wabunge walikataa kuidhinisha mfumo uliotolewa na tume ya ugavi wa rasilimali.
The figures that were proposed by CRA.
Kutibuka kwa vikao hivi kunaashiria kuwa huenda makataa yaliyowekwa na mahakama ya juu kusiafikiwe chochote, na hali hiyo inaendelea kuzidisha athari ya migogoro kati ya wafanyakazi wa majimbo na serikali za majimbo hayo. Mahakama ilitaja Septemba 16 kama siku ya kurejea mahakamani kamati hiyo ya usuluhishi kueleza kilichoafikiwa, na sasa kurejelea kikao kingine cha kamati hiyo Septemba 11 huenda ni mchakato ambao huenda hautakuwa umeafiki mengi.
The country should now know which side is there for a pedestrian populist spree
of taking Kenyans for granted.
Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa akikariri kwa mara serikali yake haina kima cha fedha wanazohitaji magavana na kuwashauri kutumia zile ambazo wamepokezwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, Marekani imeshuhudia ongezeko la wanafunzi kutoka mataifa mengine ambao walijiunga na vyuo vikuu nchini hapa. Lakini kwa sababu ya kupanda kwa gharama ya masomo, wasiwasi juu ya masuala ya uhamiaji, mgawanyiko wa kisiasa pamoja na uhalifu, wanafunzi wa kimataifa sasa wanaanza kutafuta njia za kupata masomo katika nchi nyingine zilizoendelea. Washindani wakubwa wa Marekani katika elimu ni Canada, Australia, New Zealand, nchi za bara Ulaya pamoja na China, hususan kwa sababu zina gharama nafuu katika vyuo vyake. Mwenzangu Aida Isa anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Sahar Majid.
Wanafunzi wa kigeni wanaangalia nchi nyingine kwa ajili ya kupata elimu kwa sababu ya gharama kubwa za kuhudhuria vyuo vikuu Marekani. Hiyo ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa.
It is no secret that compared to other
nations, siri kwamba ukilinganisha na nchi nyingine, gharama za kupata elimu ya juu hapa Marekani ni kubwa sana.
Lakini gharama kubwa ya vyuo sio sababu pekee. Utafiti uliofanywa na taasisi ya elimu ya kimataifa imegusia kuhusu uhalifu hapa Marekani na mgawanyiko wa kisiasa na mashambulizi ya maeneo dhidi ya wahamiaji.
Hakika hii imekuwa sababu yangu ya msingi. Mimi ni Muindonesia kutoka Asia na Muislamu. Pia muonekano wangu ni tofauti. Kwa hiyo watu wanaweza kugundua natoka nje ya Marekani. Itakuwa ni changamoto kwangu kumudu Marekani. Ingawa hapo awali nilidhani haiwezi kuwa tatizo, nilijisikia kwamba Marekani ina mtazamo mpana.
Nchi nyingine kama vile Canada zinaonekana na wengine kama zinakaribisha na kuvutia watu kutoka China, India, Philippines, Vietnam na Pakistan kwa kuwapa visa ambayo inachukua wiki 3 tu kuandaa.
We have found that based on
tumegundua kwamba kutokana na takwimu zetu hizi ni nchi ambazo zinapenda kupeleka wanafunzi Canada.
Tunapokuwa na wanafunzi wachache wa kimataifa kuliko Marekani, wale walioko Canada wanaona uhamiaji wao ni bora zaidi.
After my undergraduate degree I got three.
Baada ya shahada yangu ya kwanza nilipata kibali cha kufanya kazi cha miaka mitatu na niliomba kazi. Niliajiriwa katika kampuni moja ya uhasibu. Kule nilifanya kazi kwa mwaka mmoja, jambo ambalo liliniwezesha kuomba kibali cha ukazi.
New Zealand ambayo ina takriban wanafunzi 130,000 kutoka nje inaongeza mkakati wake wa kusajili wanafunzi.
The vast majority, about 50% come from China.
Takriban wengi wao 50% wanatoka China na India. Lakini pia tuna ushawishi mkubwa kutafuta wanafunzi waliosahihi kutoka Amerika ya Kusini na Kaskazini na Ulaya, pia pamoja na Mashariki ya Kati na Kusini Mashariki mwa Asia.
One of the fantastic things about the global higher education landscape.
Moja ya mambo mazuri kuhusu elimu ya juu duniani ni kwamba nchi yoyote inaweza kuongoza kitegemeana na taratibu bora. Kwa hiyo Marekani kwa mfano inaweza kuongoza kwa mara nyingine tena na kudhibiti kwa muda mrefu.
Chase ameongeza kuwa hatua za vyuo vikuu kama vile kuwafanya wanafunzi kutoka nje kujisikia wanakaribishwa kwa kupitia masomo ya Kiingereza, kushirikishwa na jumuiya ya wanafunzi, inaweza kuwavutia wanafunzi wengi wa kigeni.
Na ofisa mmoja wa halmashauri ya mji wa Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini, amesema serikali ya nchi hiyo imeagizia kufukuzwa kwa raia 20 wa kigeni wanaofanya kazi na kampuni binafsi ya usalama ya Inside Security. Wafanyakazi hao wamefukuzwa kwa tuhuma za kufanya ujasusi nchini humo. Mkamiti anatusomea ripoti ya mwandishi wetu Winnie Sirino.
Naibu meya wa Juba Thick Thick Mayaridit anawashutumu wafanyakazi hao kwa kuendesha shughuli za ujasusi nchini Sudani Kusini na kuwadhulumu wakazi wa nchi hiyo. Mwanasheria anayewakilisha kampuni hiyo ya Insight Security, Monye Luwak Alor Kuor, alisema maafisa wa kampuni hawajapokea barua rasmi ya kufukuzwa kutoka nchini humo kwa baadhi ya wafanyakazi wake. Mayaridit alisema kwamba baada ya mazungumzo kadhaa na wakuu wa Insight Security kuhusu kulipa ada mbalimbali za serikali pamoja na marupurupu ya wafanyakazi na mafao ya uzeeni, hakuna hatua zaidi iliyotekelezwa. Halmashauri ya mji iliripoti suala hilo Jumanne kwa Wizara ya Mambo ya Ndani, na hapo jana Jumatano Mayaridit alisema waziri wa mambo ya ndani huko Sudani Kusini aliagiza kufukuzwa kutoka nchini humo raia wanne wa Uingereza na 16 wa Kenya. Walipatiwa saa 72 za kufanya malipo yaliyobaki au watakamatwa. Mayaridit alikiambia kipindi cha South Sudan in Focus cha Sauti ya Amerika kwamba waziri wa mambo ya ndani wa Sudani Kusini amechukua hatua hiyo ya kuwafukuza raia hao wa kigeni, na kabla ya kuondoka nchini humo wanatakiwa kulipa malipo yote ambayo serikali inawataka walipe. Pia aliwashutumu baadhi ya mameneja kuwa majasusi kwa niaba mataifa kadhaa ya kigeni ambayo hayakutajwa. Aliambia Sauti ya Amerika, na ninamnukuu, hatutafunga kampuni lakini tunakabiliana na watu wenye hatia ambao wanawadhulumu raia wetu, jambo ambalo limesababisha matatizo kwa sababu wamekuwa wakiripoti hata masuala ya usalama ambayo hayawahusu. Wamekuwa hawaitendei haki nchi yetu. Wamekuwa hawatendei haki kabila letu. Mwisho wa kumnukuu Mayaridit. Mayaridit alisema walinzi wa Insight Security ambao wanahusiana na taasisi kama ofisi za Umoja Mataifa huko Sudani Kusini wanaweza kuendelea kufanya kazi. Wakati huo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Jenerali Daniel Justin Achor alisema halmashauri ya mji iliitaka Wizara ya Mambo ya Ndani kuifunga kampuni ya Insight Security wiki iliyopita kwa sababu kampuni hiyo ilishindwa kuwalipa wafanyakazi wa Sudani Kusini mafao yao ya uzeeni pamoja na maslahi mengine, lakini alisema wizara haijawaambia kuwafukuza nchini wafanyakazi hao wa kigeni. Wiki iliyopita halmashauri ya mji ilifunga kampuni ya Insight Security na ilimwagiza mkurugenzi mtendaji wake kufika mahakamani kwa shutuma za kushindwa kuheshimu mikataba ya kampuni iliyosainiwa na wafanyakazi wake. Na msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kabla basi ya kukamilisha matangazo haya, Abdul Shakur Abodi anarudi tena kukusomea muktasari wa habari.
Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema Japan itaongeza bima ya biashara ili kuimarisha uwekezaji wa sekta ya binafsi barani Afrika, wakati nchi yake inashindana na China kuongeza ushawishi wake katika bara lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Bwana Abe alikuwa anazungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa saba wa viongozi kati ya Japan na Afrika unaofahamika kama TICAD mjini Yokohama hapo jana, unaohudhuriwa na karibu viongozi 20 wa nchi za Afrika. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump kwa ajili ya Mashariki ya Kati Jason Greenblatt anasema mpango kamili wa Marekani kuhusiana na amani ya Mashariki ya Kati hautatangazwa hadi pale uchaguzi wa Israel wa mwezi ujao umefanyika. Trump alikuwa ametaja kwamba sehemu ya masuala ya kisiasa ya mpango huo huende katangazwa kabla ya uchaguzi huo. Mwenyekiti wa baraza la wakuu wa majeshi ya Marekani Jenerali Joseph Dunford anasema ni mapema mno kuzungumzia juu ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan au mustakabali wa wanajeshi wa Marekani wanaopambana na ugaidi katika nchi hiyo, kutokana na kwamba mazungumzo ya amani na wapiganaji wa Taliban yanaendelea. Wakuu wa Taliban anasema karibu watafikia makubaliano. Na msichana mwanaharakati wa kutetea mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg, amewasili New York baada ya kuvuka bahari Atlantic akitumia mashua isiyotumia nishati yenye kuchafua mazingira ya Malaysia 2 ili kuhudhuria mkutano wa kimataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani mwezi ujao.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro, imeshirikiana na Abdu Shakur Abord. Naitwa Mkamiti Kibayasi, tunawatakia asubuhi njema. Kwa heri.